Virtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svari. Sér endar ekki hvernig hægt er að gera þetta ekki persónugreinandi þar sem það hlýtur að vera skráð á eiganda bílsins og eigandi bílsins er skráður allstaðar. Þannig ef að umræddur aðili á að greiða miða við það hvað hann ekur, hvenær hann ekur, á hvaða vegi og svo framvegis, að þá hlýtur það að rekjast beint til bílsins og þar með er hægt að rekja ferðir hvers og þess einstaklings miða við þann númer bílsins og þá hvert þessi bíl fer. Óháð því kannski hver situr undir stýri. En ég þakka háttvirtum þingmanni einlægt svar, hún ekki búin að gera upp hugsun og það kemur þá bara í ljós hvað þessu verður.
Og þetta háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafn